Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Ξεκινάμε εννοείται την εκπομπή με την πρώτη είδηση που κυριαρχεί στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση, τη μεγάλη πρόκριση της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ στο Παγκόσμιο του 2023 και ξεκινάμε από την Κωνσταντινούπολη, διότι εκεί έχει προσγειωθεί εδώ και λίγη ώρα ο ομοσπονδιακός μας προπονητής, ο Δημήτρης Σιτούδης. Τον καλωσορίζουμε στη συχνότητα Τσέρα Sport. Coach, καλησπέρα και συγχαρητήρια.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Έπειτα από μια περίεργη εβδομάδα, με λίγες ώρες ύπνου, έτσι, αίσιο τέλος όμως.
Ναι, ο ύπνος δεν είναι στην καθημερινότητά μας όσοι κάνουμε αυτή τη δουλειά. Το ξέρουν πολύ καλά οι συνάδελφοι προπονητές, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Όσον αφορά τη διαδικασία, όντως ήταν πολύ απαιτητική, ακριβώς γιατί καλείσαι να διαχειριστείς διαφορετικές ομάδες μέσα σε σχεδόν μηδενικό χρόνο προπόνησης, παύλα προσαρμογής, παύλα ομοιογένειας και ό,τι άλλο συνεπάγεται μιας προσπάθειας που λέγεται ένα ομαδικό, που ουσιαστικά επιτάσσει ένα ομαδικό άθλημα να έχεις.
Ο Κώστας Παπανικολάου είπε ότι χρειάστηκε να γίνεται όλη λάστιχο αυτή την εβδομάδα με βάση τις συνθήκες που υπάρχουν και την κόντρα της FIBA με την Ευρωλίγκα για να τα καταφέρουμε. Πόσο βιώσατε αυτές τις μέρες τη διπλή αγωνιστική υποχρέωση? Πρώτα στην Κρήτη με τη Λετωνία και χθες το βράδυ τον τελικό πρόκρισης με το Βέλγιο.
Καλά είπε ο Παπα-Νικολάου, το χαρακτήρισε πολύ σωστά, θεωρώ, και για τους παίχτες, ιδιαίτερα για τους παίχτες, αλλά και για τους προπονητές, οι οποίοι τρέχουν τους παίχτες, δηλαδή διαχειρίζονται την κατάσταση και διαχειρίζονται τους παίχτες. Μοιάζει σαν να είμαστε σε ελάστιχο μεταξύ δύο πλευρών, να πρέπει να αποφασίσει ο ένας, να πρέπει να αποφασίσει ο άλλος, να πρέπει να, αν θέλεις, να κοιταχθείς τον καθρέφτη κάποιος και να αποφασίσει το τι είναι καλύτερο για τον εαυτό του, το τι είναι καλύτερο για την ομάδα. Δηλαδή, μπαίνουν σε μια δικασία οι παίχτες και οι προπονητές που δεν χρειάζεται να μπαίνουν. Θα μπορούσε να επέλθει μια ιδέα, έτσι ώστε να μην γίνονται παιχνίδια της Ευρωλίγκα ή να μην γίνονται παιχνίδια εκείνη την περίοδο που έχει η Ευρωλίγκα παιχνίδια. Κάτι, δεν ξέρω τι, ούτε λέω ότι πρέπει να γίνει έτσι όπως το λέω εγώ, αλλά αναμφίβολα δεν πρέπει να γίνεται αυτό που έγινε τώρα. Έχουμε την Κυριακή ή την Παρασκευή, το Σάββατο μια άλλη ομάδα και τη Δευτέρα μια άλλη ομάδα. Για να έχεις ομοιογένεια, να παρουσιάσεις μια σωστή εικόνα, θα πρέπει να προπονηθείς. Θα πρέπει να έχεις μια συνοχή. Αυτό το είχε το Βέλγιο και φάνηκε στο παιχνίδι ότι το είχε, γιατί είναι η ίδια ομάδα.
Για μας τι μέτρησε, coach?
Αναμφίβολα η θέληση των παιχτών και η αυταπάρνησή τους. Ξέραμε εκ των προτέρων ότι μπορούμε να είμαστε μια ομάδα που μπορεί να κρατήσει χαμηλά τον αντίπαλο. Το αποδείξαμε αυτό ακόμη και στο παιχνίδι με τη Λετωνία, που το σκορ το 80 σαν αριθμός δεν αντικατοπτρίζει αυτό το οποίο φτιάξαμε μέσα στα χαρτιά της στατιστικής. Δηλαδή, ήμασταν πολύ καλοί να φτιάξουμε 26 λάθη και να αλλάξουμε τις άμυνες. Ο καθένας να παίξει σε μια διαφορετική θέση παραπάνω, να βάλει το κορμί του και ταυτόχρονα η διαφορετική ποιότητα που φέρανε οι παίχτες που ήρθαν από την Ευρωλίγκα. Τα κατά ψέματα είναι διαφορετική η ποιότητα του Καλάθη, του Παπα-Νικολάου, του Λαρετζάκη, του Καλαϊτζάκη και του Μποχωρίδη. Και
παίξαμε. Ναι, ακούγεσαι κανονικά, coach, και είναι κατανοητό, διαφορετική ποιότητα των παικτών της Ευρωλίγκας με όλους τους υπόλοιπους, αλλά παίξαμε ουσιαστικά με έναν σέντερ που είχε να παίξει και δύο μήνες λόγω τραυματισμού, τον Κωστή Γότικα, έτσι δεν είναι, και το καλύψαμε.
Ξεκινήσαμε το ημίχρονο καλύπτοντας θέση του σέντερ με τον Τσαϊρέλη και τον Γότικα, ή με τον Γότικα και τον Τσαϊρέλη αν θέλετε, με το πώς ξεκίνησαν. Και τον Χαραλαμπόπουλο στο 4, πήγε ο Παπα-Νικολάου αρκετά στο 4 μετά και ήρθε από τον πάγκο βαθιά ο Τσαλμπουρής, ο οποίος πραγματικά έκανε μια εκπληκτική εμφάνιση. Εγώ και στα παιχνίδια που είδα από το βίντεο, αλλά και όσο είχα την ευκαιρία και τη δυνατότητα, τη χαρά να τον προπονήσω, θεωρώ ότι το πιο μεστό του παιχνίδι, να μαρκάρει περιφερειακά, να είναι συνεπής στο rebound και να βάλει και ένα μεγάλο σουτ. Θα μπορούσε να έχει ακόμη ένα σουτ. Είναι άλλωστε αυτή η ποιότητά του. Μπορεί να είναι spread παίχτης, ο οποίος είναι 7 footer σχεδόν. Ένα παιδί το οποίο είναι ψηλό και μπορεί να σκοράρει καλά την μπάλα από την περιφέρεια. Θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα του παιχνίδια. Και το γεγονός ότι έμεινε 20 λεπτά μέσα στο παρκέ, στο δεύτερο ημίχρονο που η μπάλα έκαιγε, το επιβεβαιώνει αυτό που λέω.
Πάντως, αν δούμε έναν MVP, αν είχαμε να δούμε έναν MVP, είναι ο Λαρετζάκης που έκανε πολλά πράγματα στην επίθεση, αλλά έκανε και την τελευταία άμυνα που έκρινε το μάτς, έτσι δεν είναι, coach?
Ναι, τι είναι να φτάσουμε στο γεγονός ότι η τελευταία άμυνα είναι πολύ σημαντική άμυνα, οι 10 τελικές πάσες του καλάθι είναι επίσης πολύ σημαντικές, τα rebound του Παπα-Νικολάου, το σούτ του Παπα-Νικολάου, το τρίποντο του Λούτζι και ούτω καθεξής, μπορώ να πω πολλά πράγματα
ναι.
Για αυτή την προσπάθεια και όλων των άλλων, ακόμη και το γεγονός ότι ο Μποχωρίδης δυστυχώς αποβλήθηκε και δεν μπόρεσε να προσφέρει. Θα μπορούσε να προσφέρει στη συνέχεια, ενώ προσφέρει μέχρι εκεί.
Ναι.
Όλα αυτά ήταν σημαντικά, αλλά αναφίβολα όλα. Είναι σημαντικό σε αυτή την προσπάθεια και στην Ευρωμπάσκετ ήταν σημαντικό και τώρα.
Το κέρασμα έγινε, coach?
Όχι, δεν προλάβαμε. Μας κέρασε βέβαια ο πρόεδρος στο ξενοδοχείο, αλλά δεν, πρέπει να βρεθούμε και θα γίνει αυτό. Δεν είναι γραμμένο στα χαρτιά πλέον. Δεν είναι
ναι.
κάτι που θα. Δεν θα γίνει. Θα γίνει αυτό με την πρώτη ευκαιρία.
Στο τέλος είχαμε και δάκρυα χαράς από τον κόσμο που ήταν εκεί.
Ναι, όντως, είναι συγκινητικό, είναι σημαντικό να έχεις το γνώδι σε αυτόν και να έχεις και την πλήρη ενσυναίσθηση και την αντίληψη του τι πέτυχε αυτή η ομάδα. Ξέρω ότι πολλοί μπορεί να πείτε ή πολλοί μπορεί να μπουν το Βέλγιο ή η Ελλάδα. Μα κοιτάξτε, οι συνθήκες ήταν τέτοιες που πραγματικά η ομάδα αυτή πέτυχε πολλά. Η πρόκληση αυτή είναι πολύ σημαντική, που πετυχάνετε 2 αγωνιστικές πριν το τέλος.
Mm-hmm.
Γιατί με αυτή την ευκαιρία πρέπει να πω και για την τεράστια προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά και με την Τουρκία, κερδίζοντας 2 φορές την Τουρκία και όλα τα άλλα παιχνίδια που παίξαν και με την Αγγλία και ούτω καθεξής. Η προσπάθεια λοιπόν δεν ήταν μόνο σε αυτό το, όπως χαρακτηρίσαμε, τελικό παιχνίδι, με την ταυτόχρονη νίκη της Σερβίας έναντι της Τουρκίας,
mm-hmm.
αλλά ήταν και όλη η προσπάθεια που κάνανε στα παράθυρα όλα τα παιδιά που είναι εδώ. Αυτό είπε άλλωστε και ο Παπα-Νικολάου, αρχηγός στα αποδυτήρια, και συμφωνώ πλήρως μαζί του, ότι αξίζουν ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά και σε όλες τις ομάδες. Είναι εκεί και οι φυσιοθεραπευτές και όλοι να έχουμε μαζί την προσπάθεια αυτή. Αλλά προφανώς δεν θέλουμε ήρωες, δεν χρειάζονται ήρωες. Χρειάζονται οι αθλητές να κάνουν την προσπάθειά τους. Χρειάζεται οι ηθήνοντες, όπως είπες, να βρουν μια σωστή αθλητική υγιή λύση για να μην έχουμε αυτού του είδους τις εναλλαγές. Να πω μια έτσι στο ρόστερ, οι εθνικές θα πρέπει να παρτίζουν από τους καλύτερους αθλητές.
Σωστό.
Αυτό θέλει να δει ο κόσμος. Τους καλύτερους αθλητές εκείνη τη στιγμή, την εβδομάδα στιγμή, να επιλέγει ο ομοσπονδιακός προπονητής της εκάστοτε χώρας μαζί με τους συνεργάτες του το ποιος είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση εκείνη τη στιγμή, αλλά να τους έχει όλους στην διάθεση. Ακριβώς, γιατί δεν θα δει πρόβλημα στην εκάστοτε ομάδα ή στον ίδιο τον αθλητή.
Ένατη φορά σε παγκόσμιο κύπελο η εθνική ομάδα. Έχουμε πάρει το ασημένιο το 6 μετά την νίκη των Αμερικανών. Ιτηθήκαμε στον τελικό από την Ισπανία. Στο Ευρωμπάσκετ μείναμε στην οκτάδα, πέμπτη θέση βεβαίως με βάση τα αποτελέσματά μας στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ. Έχουμε αφήσει μία δουλειά στη μέση, coach?
Μα κοίτα, από μένα θα ακούσουμε άλλα λόγια. Δεν ξέρω αν έχουμε αφήσει μία δουλειά στη μέση. Προφανώς στο Ευρωμπάσκετ ένα τρίτο δεκάλεπτο, μια έτσι αν θέλεις κακή μας στιγμή.
Ένα κακό εξάλεπτο, ένα κακό εξάλεπτο.
Δεν μας έδωσε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε.
Ναι.
Έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Το γεγονός ότι μου επιβεβαίωσαν ότι έχουμε ένα 20% αύξηση εγγραφών παιδιών σε ακαδημίες, κοριτσιών και αγοριών σε ακαδημίες μπάσκετ, είναι σημαντικό επίτευγμα παιδιών που αγωνίζονται και στα παράθυρα αλλά και στις μεγάλες διοργανώσεις. Τώρα την υγεία μας να έχουμε όταν θα είμαστε ξανά όλοι μαζί, θα συζητήσουμε και θα δούμε πώς είναι το τουρνουά. Ένα πολύ δύσκολο τουρνουά όπως είναι αυτό το παγκόσμιο.
Πάντως, το μπάσκετ αποδίδει δικαιοσύνη και θα ήταν κρίμα να λείψει ο Γιάννης και η μεγάλη παρέα σας από αυτό το παγκόσμιο κύπελο, έτσι δεν είναι?
Δεν ξέρω αν αποδίδει δικαιοσύνη. Θεωρώ όμως ότι όλοι όλοι όσοι ήταν εκεί δώσαν τον καλύτερο σε αυτό, χωρίς, με αυταπάρνηση, χωρίς να σκέφτονται την επόμενη μέρα, δηλαδή αν θα είναι ο Παπα-Νικολάου, αν θα είναι ο Γιάννης, αν θα είναι ο Σλούκας, αν θα είναι ο Παπαγιάννης, αν θα είναι ο Καλαϊτζάκης ή αν θα είναι ποιος θα είναι. Εκείνη τη στιγμή υπερασπιζόταν τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος, αλλά επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται να έχουμε, ούτε αυτοί θέλουν τον όρο, οι αθλητές, τον όρο του ήρωα.
Ναι.
Θέλουν να παίξουν για την χώρα τους.
Κατανοητό,
coach. Στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση για να βοηθήσουν τη χώρα τους.
Κατανοητό.
Είναι δυνατό να φτιάχνουμε τώρα αυτό, δηλαδή είναι εκ του ουκάνεφα. Είναι αδιανόητο να συμβαίνει το 2022.
Και μία τελευταία ερώτηση, δεν υπάρχει χρόνος για ξεκούραση, ούτε χρόνος για ύπνο για σένα. Ξανά στα δύσκολα της Ευρωλίγκας πλέον με τη Φενέρ, να περιμένετε πλέον τον Παναθηναϊκό στο τέλος της εβδομάδας, έτσι, αμέσως στο σκάουτινγκ για την επόμενη μέρα.
Ακριβώς, δεν έχουμε προπόνηση το απόγευμα. Μάλιστα μετακινήσαμε λίγο την προπόνηση έτσι ώστε να προλάβω και εγώ. Είμαι στο δρόμο τώρα προς το γήπεδο και άλλαμε το τσίπ που λέμε και μπαίνουμε στο βράδυ της Ευρωλίγκα που είναι πολύ απαιτητικό όπως ανέφερες. Με ένα Παναθηναϊκό ο οποίος έχει κάνει προσθήκες, είναι μια διαφορετική ομάδα με πολλούς σκόρερ και προφανώς τελείως διαφορετική εικόνα σε σχέση με το πώς ξεκίνησε το πρωτάθλημα και πώς είναι αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα μετά το παιχνίδι με την Μπασκόνια.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, coach. Συγχαρητήρια και πάλι. Καλή δύναμη με υγεία.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.